nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.
Wapendo wasikilizaji wa kipindi inatuhusu, karibu ndani ya kipindi chenu inayoandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain, JDH kwa lugha la kimombo, ikisaidiwa kifedha na Wizara ya Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama Ministère canadien pour le développement international.
JDH, Journaliste pour les droits humains.
JHR, Journalist for Human Rights.
Kwa siku ya leo, tutazungumza kuhusu udogo ya idadi ya wanawake kwenye ngazi za uongozi ndani ya chumba zenye kulipisha kodi na ushuru jimboni Kivu ya Kusini. Kwa Ufaransa tunasema non-représentativité des femmes au poste décisionnel dans les services d'assiette dans la province du Sud Kivu. Kwa kongelea mada hii, tutakuwa studio na kiongozi jimboni wa DGRAD, Bwana Dede Kasongo. Tutakuwa pia na mwanasheria Emi Matabaro ambaye anakuwa mteteaji wa haki za akina mama. Na kwa mwisho tutakuwa naye Bi Alice Kialangilwa, anakuwa mfanyakazi kwenye DGRAD na anakuwa chef de bureau. Kwa utangazaji wa kipindi inatuhusu ni mimi Esther Kanga. Karibu na mtutege sikio.
JDH, Journaliste pour les droits humains.
JHR, Journalist for Human Rights.
Amjambo tena wapendo wasikilizaji, tunawakumbusha kwamba tunakuwa ndani ya kipindi inatuhusu. Na siku ya leo tuko na mada yenye kusema udogo ya idadi ya wanawake kwenye ngazi za uongozi ndani ya chumba zenye kulipisha kodi na ushuru. Kama vile tuliwaeleza hapo mbeleni, tunakuwa studio na waalikwa watatu. Tunakuwa kwanza naye Dede Kasongo ambaye anakuwa kiongozi wa DGRAD. Amjambo kiongozi.
Jambo sana Madame Esther Kanga.
Tunakuwa vile vile na mwanasheria Emi Matabaro. Amjambo.
Jambo sana mama Marie.
Na kwa kuanza kipindi chetu cha siku ya leo, tutaanza na ushuhuda ya mama Bi Alice Kialangilwa ambaye anakuwa mfanyakazi kwenye DGRAD miaka 23 sasa, na tatupatia ushuhuda yake tangu aanze kazi. Amjambo mama na karibu.
Jambo. Niko chef de bureau chargé des ordonnancements ya marecette domaniale hapa DGRAD.
Oui, mama, unaweza kutuambia ushuhuda wako kidogo hapa kwenye kazi, ulifikia hapa namna gani, shida ambazo umekutana nazo ndani ya kazi?
Bon, nilifika hapa kwa DGRAD, je pense juste pour implantation. Donc vers 1998, et nilikuwa engagé comme réceptionniste d'abord mwanzo, kisha nikaingia ku secrétariat. Na ile sekretaria kageuka bureau na nikakuwa chef de bureau ya ile sekretaria. Après pale nikaingia sasa mu division. Nilianza kwanza comme chef de bureau wa contrôle ordonnancement mu bureau ya ma recette administrative, na kwa leo mimi naokipe chef de bureau ordonnancement ya ma recette domaniale. Na un peu parcours yangu yenye nilifanya hapa ku DGRAD. Donc si on calcule à partir de 1998, je pense 23 ans, 23 ans, je ne connais pas de Gérard.
23 ans, pas de Gérard, chida gagne à ma zone de Kutalanaz.
Bon, ma chida ziko mingi, kila kazi kuna kwa ma chida, haikosekanake. Bon, ni ma problème surtout ya. Il y a considération à mon amour qui a pas pour des gérades parfois qu'on n'a pas ma considération vis-à-vis à mon amour qui mais tu n'as pas tout ton âge casa ton échec comme tu n'as eu à case mais dès le départ qu'on n'a pas qu'à 100 mois à benzer tout à naomi à pas considérer ma valeur et assis sur un amour du problème et tu n'as pas n'a.
Asante sana kwa ushuhuda wako mama Alice Kialangilwa. kiongozi Dede Kasongo. Kwa upande wako unawaza ni shida gani ambayo inatuma wanawake wanakuwa wadogo kwenye ngazi za uongozi ndani ya chumba ambazo zinazohusika na kulipisha kodi na ushuru hasa hapa kwenye DGRAD?
Bon, d'abord hapa DGRAD kuko 307 nombre ya ba agent yote ya DGRAD, c'est-à-dire Sud Kivu mzima. Mais sur les 307, tuko na 67 wanawake aveko 67. Bon, wanawake weko wadogo aiko asema kulikuwa selection par rapport ya wanawake na wanaume, mais depuis recrutement ku DGRAD, wakati DGRAD ilikuwa créé, sa balikuwa kufungula DGRAD hapa Sud Kivu, bali lansaka offre kwa mtu wote mwenye anapenda kuya kutumika ku DGRAD, wanaume kama wanawake. Mais il se fait que wanaume ndio walikuwa wa mingi, wanawake walikuwa kidogo. Et bali wote bali déposer ma dossier yabo, à la fin bali faire ma sélection. Na bali wote bali pita ndio hapa. C'est-à-dire que wanawake wote peke ndio wakukuya mingi kuya kuparticiper kuna concours, na wanawake wakukuwa mingi kupenda kazi ya DGRAD wakati ilianza. Ou bien, on ne sait pas, est-ce que wanawake wa mingi walikuwa déjà na qualification, parce que DGRAD Sud Kivu ilikuwa créé à partir ya 1998. Voilà. Donc, ni nombre ya wanawake yenye ilikuwa ilijipresente kwa sipo volonté ya mtu hata umwe.
Mwanasheria Emi Matabaro, unawaza ni shida gani inayotuma wanawake wanakuwa wadogo kwa ngazi za uongozi ndani ya chumba hizo?
Unajua, tangu zamani mwanamke alikuwa amesahaulika kwa ngazi zote. Alafu wakati alipokamata conscience ya kazi ambayo anapaswa kutumika ndani ya jamaa na ndani ya jamii na ndani ya nchi, alijua ya kuwa iko naye na ile ambayo wanaita mapotentialite. Yeah, iko na ile manguvu, iko na ile akili sawa sawa na mwanaume. Kazi ambayo mwanaume anaweza kuifanya vile vile naye anaweza kuifanya. Alafu tunaangalia tangu zamani wanawake wachache ndio walikuwa kwa masomo. Wakati wanaanza kuenda kwa masomo sasa, inabidi pia kuwahusisha uongozi iende nayo pole pole, ambayo tunasema processus. Lakini utaona ya kuwa tatizo ni nyingi. Ijapokuwa tunasema kama watu wanawake walianza enda kwa masomo pole pole, lakini pia jamaa na jamii ilifanya kizuizo kwa mwanamke kutumika na kukamata hiyo ambayo tunaita maposte ya responsabilité kwa ile ma service d'assiette. Sasa kitu kingine, wanaume wengi hawataki mwanamke asonge mbele. Biko bachache wale ambao wanasema hivi tunatumika, tupatie mwanamke naye nafasi naye atumike vile vile sawa sisi wanaume. Ndio maana unaona wanawake wengi hawapate mapromotion ndani ya maservisi yao ambao tunasema maservisi d'assiette. Utaona mwanamke tangia alianzaka alikuwa angaje kama agent simple ya bureau, hakuwa kipromi hata siku moja. Utaona wakolegi wenzake ambao walianza nao kazi mara moja ama wakati moja, wanakuwa wa chef de bureau, kesho wanakuwa wanapata maposti fulani fulani, wanakuwa hata wa chef de division, lakini mwanamke yeye anabakia tu pale pale. Anakuwa na shida zinakuwa za mingi, tatizo zinakuwa za mingi, lakini tunakuwa vile vile na hiyo problem ambayo tunasema ya retraite. Donc hakuna kitu mkongo ya renouvellement ya makla, donc ya bajan. Utaona mtu yuko mservice anafanya mo 50 ans. Anafanya karier 50 ans de karier. Ijapokuwa vile anaenda na zeeka, nyuma yake kuko wengine wenye wanahitaji kupata mapromotion na wengine wenye wanahitajika kupata maengagement mwa ile maservice ya maservice d'assiette. Ile inakuwa shida kubwa. Wakati unazungumza na wanawake wengi, kwa sababu ni malalamiko tulipata, utaona kwa kuwa problemu ya harcèlement. Wanawake wengi wiko harcèlé. Pour que upate promotion il faut nalala na chef, pour que upate na promotion il faut natembea na chef. Ile ni shida kubwa na tatizo kubwa ambao wanawake wanaona ndani ya makazi hiyo ambao tunatoka kutaja hapa.
Asante sana kwa maoni yenu. Kiongozi Dede Kasongo, unawaza ni nini ambayo inapaswa kufanyika ili hali hiyo ipate kukomeshwa?
Bon, kwangu mimi personnellement sikuwake na mawazo ya kusema wanawake wakue wengi kupita wanaume, wala wanaume wakue wengi kupita wanawake, wala ikue kadiri ya wanawake na kadiri ya wanaume yeniane. No, kwangu hakuna ile kriteri. Kwangu mie kriteri yenye iko, yenye minaweza kupropose na inakuwa kama mawazo yangu, kusikue difference, consideration ya taille moya ke il faut kukue wanawake autant, wanaume autant. No, kwangu mie wanawake kama wanaume kukazi hakuna distinction ya genre. Cela veut dire wale wenyewe ko wanaelewa kutumika ile kazi, weko na ile makapasite, weko na ile makompetence, iwe wanawake iwe wanaume, wanaokipe maposte quel que soit le nombre. Kwangu hakuna mambo ya equilibre ya wanawake na wanaume. Mais tout ce que je dois dire ni kuencourager wanawake nao wasome masomo, wamalize masomo, wamalize na akili, na wale weko akili wakue watafute kazi fazi yoyote. Na huko kuteja watu tuko na lazima ya batu bote banyebe kona akili, na kisha bakapata kazi bajipatre vile vile wanaume kukua na makompetensi ya kufanya ile makazi, wakue regulier, wakue ponctuel, wakue disponible kukazi, wadevelope ile makompetensi. Na uka pia kuchungulia kudejerate, utakuta kama wanawake wale wenye weko na ile makompetence kwangu mie beko na valeur parfois même kupita wanaume. Donc mais le problème en général utakonstate ke wanawake we peke parfois bana deklare ile ma poste, ile ma equilibre, mais engagement kukazi c'est ça le problème. Voilà, donc kwangu mie hakuna politique hata moja ya kusema no il faut tufanye hivi, tufanye hivi juu wanawake na wanaume waeneane. No, kwangu mie ule iko na akili anapita, ule iko na anamerite anapita. Kama ni wanawake njoo wanadomine, wanadomine. Kama ni wanaume wanadomine. Voilà politiki yangu mie, mumawazo yangu juu ya kuendelesha kazi mudunia en general, mukongo en particulier et encore plus particulièrement kudejera.
Maître Mema Tabaro, mawazo yako ni gani ili mambo yaboreshwe?
Recommendation ni kujua kwanza ya kuwa mwanamke anastahili kupewa hiyo ambayo tunaita consideration. Wakati namheshimia employer wako wewe kama employer, atatumika vizuri na wewe utafurahia vile kazi amefanya. Ya pili ni kusema ya kuwa tusaidie kudenoncer wakati wanawake wanakuwa harcelé ndani ya maservice. Haifai kunyamanzia kwa sababu tunasema sisi wote tunapashwa kusaidia ili tufikie kwa hiyo ambayo tunaita état de droit. Kama unasikia droit zako ziko viole, unaenda kwa juridiction fulani fulani, unaangalia wale ambao wanahusika na kukurudisha ndani ya sheria. Unawaelezea mkazi ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, lakini mimi niko na ma competence, niko na matu ya kutumika, na kila kazi inakuwa na ambao wanaita job description, kila kazi inakuwa na hiyo ambayo tunaita reglement, namna gani wanaposha tumika, inafaa nini njoo upate promotion na ile. Lakini hawaheshimu hapa kwetu Kongo, hawaheshimu hapa kwetu Kongo. Ndio maana tutaendelea kutumika mkono mkononi, kukolaborer surtout na wale wanawake ambao wiko ndani ya makazi wamekisha kufanya plus de 20 ans, lakini wanabakia pale pale, hakuna mabadiliko. Kwa kusaidiana ndio tutajenga nchi yetu na itasaidia kusonga mbele.
Mama Alice Kialangilwa, na wewe unawaza ni nini ambayo inapaswa kufanyika ili mambo yapate kuboreshwa?
Bon, mimi naweza ona hivi. Mimi naweza tu conseil d'abord wenzangu wanawake, ifo kuonesha kama tunayoa kazi. Juu sie na wenzetu wanaume chipote tuko kwanza au même niveau. Mais il faut quand même kuonesha kama tunayoa kazi. Sawa na kupatia kazi, ifo kuonesha kama unayoa kazi, na a partir ya kuonesha gisu unayoa kazi na ndio gisu unaweza pata promotion. Haifai seulement kujiatendre ba kupromouvoir na samo haukie mkazi, na samo banakupatia kazi unakimbia. Mais pour pata promotion,
il faut d'abord kuonesha kama unayua kazi na njo pale chef wako atakudetekte na njo vile anaweza sasa mwanamke fulani mimi naona kama nampatia kazi anaweza kumsa anaweza kukuita utumike karibu naye njo ile.
Na kwa upande wako namna gani utahimiza wengine wanawake ili wafikie kwenye huko?
Bon. Ba mingi kwanza hapa ku bureau yetu ba mingi la plupart ni wenye hawakubalishia mu niveau mwa fulani. Premièrement, mimi naweza ba conseiller ba rudi kwa masomo hata ya ma après-midi bapate niveau mwa fulani na a partir ya pale wanaanza sasa ku niveau ya kazi sasa waanze onesha matalanta zao. Na wakisha onesha matalanta zao la mena chef anaweza kufair appel kwabo juu batumike na wapate promotion mwa fulani.
Kwa kumaliza kipindi ya siku ya leo, tutasikiliza azimio ama engagement ambazo walikuwa wetu watachukua ili ya kuboresha kazi ya akina mama. Tutaanza naye Bi Aline Kelangilwa.
Bon. Ba mingi kwanza hapa ku bureau yetu ba mingi la plupart ni wenye hawakubalishia mu niveau mwa fulani. Premièrement, mimi naweza ba conseiller ba rudi kwa masomo hata ya ma après-midi. Bapate niveau mwa fulani na a partir ya pale wanaanza sasa niveau ya kazi sasa waanze onesha matalanta zao. Na wakisha onesha matalanta zao la mena chef anaweza kufair appel kwabo juu batumike na wapate promotion mwa fulani.
Mwanasheria Eme Matabaro, wewe kama vile mwanasheria na pia mteteaji wa haki za kina mama, namna gani utawasindikiza hao wa kina mama ili wapate kufikia kwa ngazi za uongozi?
Ya kwanza nitawaambia wanawake watumike vile inavyofaa. Unajua kama sisi tunakuwa tunasema katika lugha ya kimombo tunataka hiyo ambayo tunaita meritocracy. Favoritisme inapaswa kuwa na kwa sababu mimi niko mwanamke mimi napaswa kufanywa hivi na hivi, hapana. Huko mwanamke tumika kama inavyofaa ili upate ile ambayo tunaita promotion. Usichunge aseme mimi nilikuwa nilijipodoa nilivala kifulani, hapana. Kazi nalomba ufanye kazi fulani na fulani na fulani, ndio tumika kama vile unavyofaa. Chunga employer naye akutie ndani ya madroit zako, akupatie sawa sawa na ngisi inastahili kupewa, na itasaidia sana kujiheshimisha wewe kama vile mwanamke na kuheshimisha wanawake wengine wote. Hiyo ambayo tutaomba, na kama ni kufanya masensibilisation tunaifanyaka kila siku, kusema renouvellement ya maclasse fulani fulani ndani ya maservice kila siku tunaifanyaka, na tuna matumaini ya kuwa hiyo kazi ambayo tunafanya usiku na mchana haipite bure. Na tunaencourager vile vile kudenonce wakati unajisantiri kukuwa menace. Hiyo nayo ni menace, ni harcèlement ile. Tunasema il faut kudenonce. Utadenonce wapi? Ma juridiction iko mingi. Unayoa kama tunasema mbele ya kuenda ku justice inaombaka kwanza unaheshimia ngazi fulani fulani, maitape fulani fulani. Kila service inakuwa na ba syndicaliste. Kila service iko na syndika. Wakati ya biendeki unaangalia syndika ya service unasema mie hivi na hivi na hivi, kwa sababu wale wa syndicalist ndio watafikisha kwanza malalamiko yako. Kama unaona hautosheki na namna vitu viliendeka pale, sasa unaweza enda kwa justice ili wakuretablir ndani ya madroit zako.
Kiongozi Dede Kasongo, unakuwa kiongozi kwenye Degerade, na tumesikia kwamba kwenye Degerade kunakuwa wanawake wadogo sana kuliko wanaume. Namna gani wewe utasindikiza wanawake ili wapate kazi ndani ya Degerade na wafikie kukuwa waongozi ndani ya Degerade?
Nilikuwa nasema hivi juu ya kuankuraje wanawake kukazi na kuma responsabilite. Politiki yangu ya kazi d'abord c'est quoi? Politiki yangu ya kazi kwa watu wote ni kumpatia ule responsable possibilité ya kujexprimer yepeke, possibilité ya kureflechir, possibilité ya kudiscuter naye. Parce que mimi sikuwe na impose d'abord un responsable que fanya hivi fanya hivi. Non, namupatia kazi, namutransmettre kazi, ya nakuya na ma proposition, tunadiscuter le ma proposition et puis tunatrouver compromis. Tu vois, façon ya kutumika. Ce que j'encourage aussi kwa wanawake, na encourager le wanawake nao watumike kama vile wanaume. Cela veut dire que mwanamke wote mwenye eko na responsabilité, mimi namuongezea ma responsabilité, nampatia ma devoir vile vile napatia wanaume, juu nao wa réfléchir watafute ma resolution et puis kisha tunakuwa tunadiskute na de deux kama nataka kupozea mwanamke responsable question ya kazi na mpozea question kama vile mwanaume si mpozea question en tant que yeye jue kama mwanamke ni mpozea question sasa kuregeza nini non na mpozea question jui mpatie possibilité ya kujexprimer kutosha akili yake kuonesha mbele ya banaume hakuna complex asema yeye ni mwanamke inafai ajexprimer sasa non kukazi hakuna ile difference de trois j'encourage même ba agent bale abaya kuwa ba chef de bureau ba chef de division batumike kazi baoneshe kazi yabo donc tu as kuevaluer mtu il faut que discuter naye anajexprimer ana défendre kazi yake. Donc c'est ce que j'encourage. D'ailleurs, vous allez remarquer que la plupart il y a ba stagiaire ba kuyaka kuko ba fie mingi kupita ba garçon. Mais chaque fois après stage, ba étudiant na ba élève bote ba fa un cas stage hapa avant ya kuba libérer mina ba na ba kamata ka bote mu bureau yangu na ba réunir naanza kuba poser ma question juu ya kujua kama ba maîtriser stage. Ce qui fait que vous avez remarqué parfois que vous avez dit que vous avez dit que répondre avez dit que garçon, ça arrive aussi. Et donc, vous avez dit que
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Tunafika mwisho ya kipindi chetu inatuhusu. Kipindi hiki kiliandaliwa na shirika la wapasha habari linalohusika na haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain, JDH kwa Ufaransa, ikisaidiwa kifedha na Wizara ya Canada inayohusika na maendeleo ya mataifa, Ministère Canadien pour le Développement International. Kwa siku ya leo tulizungumza kuhusu udogo wa idadi ya kina mama kwa ngazi za uongozi ndani ya chumba za kulipisha kodi na ushuru jimboni Kivu ya Kusini. Kwa Ufaransa tunasema non représentativité des femmes au poste décisionnel dans les services d'assiette du Sud Kivu. Tulikuwa ndani ya studio na Dede Kasongo akiwa kiongozi wa Degerade jimboni Kivu ya Kusini. Tulikuwa pia naye Bi Aline Kalangilwa akiwa chef de bureau kwenye Degerade, na tulikuwa pia na mwanasheria Emi Matabaro akiwa mteteaji wa haki za akina mama. Na kwa utangazaji ya kipindi inatuhusu ilikuwa mimi Esther Kanga. Aksanti na kwa siku zijazo.
Ça nous concerne.
Chilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.